Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Na čele kandidátky strany Demokrati bude lekárka Andrea Letanovská. Náboženskú slobodu nerešpektuje približne tretina krajín sveta. Posádke mini ponorky Titan vypršal predpokladaný čas minutia zásob kyslíka. Pri počúvaní dnešného Infolumenu vás vítajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Stranu Demokrati do septembrových parlamentných volieb povedie Andrea Letanovská. Dvojkou bude predseda strany Eduard Heger, podľa ktorého budú tvoriť tandem. Toto rozhodnutie prišlo podľa neho pred niekoľkými mesiacmi. Priblížil, že rozmýšľanie od lídrovi bolo o tom, či životný príbeh najlepšie vystihuje ponuku demokratov.
A ja som za seba rozmýšľal, že čo môže byť takým najväčším prejavom nesebectva, ktoré môžem ja urobiť. A myslím si, že je to uprednostnenie úspechu nás všetkých, aj vás, občanov Slovenskej republiky, pretože úspech celku je to najdôležitejšie. A z nášho pohľadu je to uprednostnenie úspechu nás všetkých pred mojím miestom na kandidátke. A preto som sa rozhodol, že nebudem na prvom mieste našej kandidátnej listiny do Národnej rady, ale prenechám toto miesto Andrejke Letanovskej.
Andrea Letanovská doplnila, že Eduard Heger sa bude aj naďalej venovať vedeniu strany a jej rozvoju. Aktivity súvisiace s predvolebnou kampaňou a diskusie budú v jej kompetencii.
Tie úlohy máme jasné. Eduard Heger je predseda strany. Naďalej sa bude venovať rozvoju strany. My sme štandardná strana, ktorá chce rásť a rozhodne nebudeme na jedno volebné obdobie. A budovaniu tej strany sa politicky musí niekto intenzívne venovať. A ako už aj pán Heger povedal, budem volebnou líderkou, to znamená, že aktivity súvisiace s predvolebnou kampaňou, diskusie, budem, pokiaľ to bude naozaj v mojej kompetencii, budem sa tam cítiť doma, tak budem absolvovať ja vo veľkej miere. Ale máme tu celý tým odborníkov a keď bude téma zameraná, odborná diskusia zameraná na iné oblasti, tak nebudem sa tváriť, že som odborník na všetko.
Šéf strany Modrý most Híd Mikuláš Dzurinda v reakcii na dnešné oznámenie demokratov povedal, že nechce v tejto chvíli verejne špekulovať o nových vzájomných rokovaniach. Demokrati podľa neho až teraz pochopili, že zamýšľané širšie spojenectvo s Modrými nemôžu viesť ľudia, ktorí Slovensko od ústavnej väčšiny doviedli do bezvládia, chaosu a úradníckej vláde. V prípade riešenia nelegálnej migrácie ministrom vnútra a policajným prezidentom prokurátor odmietol trestné stíhanie. Trenčianska krajská prokuratúra tvrdí, že nie je na to dôvod. Konala na základe pokynu od generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Vlani v novembri dal preveriť, či pri plnení úloh v súvislosti so zabezpečovaním kontroly hraníc a ochranou Slovenska pred nelegálnou migráciou nedošlo k trestným činom zneužívania právomocí verejného činiteľa alebo marenia úlohy verejným činiteľom. Ex-minister vnútra Roman Mikulec rozhodnutie Trenčianskej krajskej prokuratúry privítal.
Zjavne krajská prokuratúra v Trenčine nevidela v konaní ani mojom, ani prezidenta policajného zboru pána Hamrana nič, čo by zakladalo dôvod na trestné stíhanie. Ja som rád, že sa potvrdili naše slova, ktoré sme od začiatku komunikovali, a to, že naozaj sme dali na rady odborníkov, ktorí sa venujú nelegálnej migrácii na ministerstve vnútra v rámci policajného zboru vyše 25 rokov. A od začiatku sme hovorili, že nelegálna migrácia nepredstavuje pre občanov Slovenskej republiky žiadne riziko. Dodnes nebol zaznamenaný žiadny bezpečnostný incident. A že sme urobili všetko preto, aby sme ochránili občanov Slovenskej republiky.
Policajný prezident Štefan Hamran už v minulosti hovoril o účelovom konaní. Dôrazne sa vtedy ohradil aj rezort vnútra.
Krátko z domova.
NAKA pri dnešnom zásahu na ministerstve pôdohospodárstva a v platobnej agentúre zadržala celkovo 5 osôb. Akciu nazvala Tajomník. Zasahovala v Bratislave, Senci aj Hornom Mýte v okrese Dunajská Streda. Zásah sa týka zneužívania fondov Európskej únie a aj peňazí zo štátneho rozpočtu. Na svojom Facebooku polícia tiež informovala, že pri zásahu boli vykonané 3 domové prehliadky u podozrivých osôb a 5 prehliadok iných priestorov, a to v budove ministerstva pôdohospodárstva, platobnej agentúry a aj v jednej obchodnej spoločnosti. Firmy v potravinárstve a v živočíšnej výrobe nebudú musieť pol roka platiť časť sociálnych odvodov za svojich zamestnancov. Novela zákona o sociálnom poistení, ktorú predložil Smer, prešla hlasmi 101 poslancov. Školskí odborári vyzvali prezidentku, aby sa pre 3. hodinu telocviku obrátila na ústavný súd. Okrem iného poslancom vyčítajú aj fakt, že sa zníži počet hodín iných predmetov, čo bude mať za následok zníženie úrovne vzdelávania. Férové a transparentné voľby sú pre ministerstvo vnútra samozrejmosťou a zároveň jednou z hlavných priorít. Minister vnútra Ivan Šimko to uviedol po rokovaní s predsedom štatistického úradu Petrom Peťkom. Odborníci z rezortu vnútra, ako aj štatistického úradu, ubezpečili, že systém je nastavený bez možnosti akejkoľvek manipulácie. Rozsiahlý požiar v Rovinke v okrese Senec zatiaľ nie je lokalizovaný. Predpokladá sa, že sa tak stane v najbližších hodinách. K samotnej likvidácii požiaru by mohlo dôjsť v noci alebo nad ránom. Prezident hasičského a záchranného zboru Pavol Mikulášek informoval, že pri zásahu sa doteraz ľahko zranilo 8 hasičov. V areáli firmy na Majerskej ulici začalo ráno horieť v sklade s polietylenom a paletami. Požiar sa podľa hasičov rozšíril aj do ďalších okolitých skladov či haly. Okolité budovy ochladzujú. Zástupcovia samospráva podnikateľov vyzývajú na zachovanie verejného záujmu pri stavbe úseku diaľnice D1 Turany-Hubová. V otvorenom liste uviedli, že ide o zníženie výdavkov štátneho rozpočtu na výstavbu a prevádzku úseku a zníženie nákladov na projektovú dokumentáciu a prípravné fázy súvisiace s tunelovým variantom. Starosta Krpelian Martin Šesták považuje za ohrozený aj vodný zdroj, ktorý zásobuje obce v okolí stavby.
V podstate obec je povinná zabezpečiť obyvateľstvu zásobovanie pitnou vodou, tak máme takú opodstatnenú obavu o to, že prídeme o tento zdroj vody. Žiadny taký iný zdroj v blízkom okolí nie je, čiže buď by sme museli hľadať nejaké technické riešenie a ťahať tú, alebo dopraviť tú vodu z nejakého vzdialeného vodného zdroja, čo samozrejme vyvoláva finančné náklady na takéto riešenie. Alebo potom, ak sa to nepodarí v nejakej dobe, tak museli by sme to riešiť len nejakým núdzovým zásobovaním pitnej vody, čo máme troška obavu.
Národná diaľničná spoločnosť bude podľa generálneho riaditeľa Vladimíra Jacka rešpektovať názor odborníkov.
Ak odborníci povedia tunelová forma, bude tunelová forma. Ak odborníci povedia nie tunelová forma, bude to nie tunelová forma. Keď dostaneme konečnú správu vodnej EI, vtedy spúšťame ďalšie kroky.
Cirkvi. Talianska vláda je pevne rozhodnutá brániť náboženskú slobodu po celom svete, pretože toto právo je jedným z najčastejšie pošliapávaných. Na pomoc prenasledovaným kresťanom v Sýrii, Iraku, Nigérii a Pakistane preto vyčlenila 10 miliónov eur. Premiérka Georgia Meloniová to uviedla počas prezentácie 16. vydania správy o náboženskej slobode vo svete. Dokument, ktorý vydáva nadácia Pomoc trpiacej cirkvi, uvádza, že náboženskú slobodu rešpektuje 61 zo 196 štátov sveta, teda približne tretina. Náboženská sloboda bola najčastejšie porušovaná v Afrike, medzi krajinami v Číne a v Severnej Kórei. Až 62% svetovej populácie patrí k národom, ktorým je vážne obmedzovaná sloboda náboženského vyznania. Aj Trnavská arcidiecézna charita sa zapojila do Národného týždňa charity. Dnes pripravila tretí ročník podujatia s názvom Ako chutí charita. Veriaci, ale aj široká verejnosť mohli v rámci neho spoznať pôsobenie charity. Nahrával Patrik Liška.
Akciu odštartovala Svätá omša, ktorú celebroval generálny vikár Trnavskej arcidiecézy Monsignor Robert Kiš. Prečo je podľa neho dôležité zapájať sa do charitatívnych akcií?
Čokoľvek ste urobili jednému z mojich najmenších, to ste nakoniec neurobili, aby sme vychádzali z týchto Ježišových slov, že to, čo robíme, nerobíme len tak pre seba kvôli svojim dobrým pocitom, ale práve preto, lebo sme boli oslovení našim pánom, ktorý celý svoj život konal všade, kde chodil, konal dobre. A čím viacej sa k nemu pripodobníme, tým tento náš svet bude krajší.
Myšlienka Národného týždňa charity vznikla práve v Trnave. Viac nám o nej povedal generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity Miroslav Dzurech.
Bola to myšlienka, ako si pripomenúť, ukázať tú ťažkú službu charitných pracovníkov v mnohých, mnohých službách.
Do organizácie podujatia v Trnave bolo zapojených viac ako 60 zamestnancov a dobrovoľníkov.
Celoslovensky sa to ani nedá vyčísliť, koľko ľudí sa zapája do Národného týždňa charity, pretože je to skutočne veľmi pestré portfólio aktivít.
Doplnila PR manažérka Trnavskej arcidieceznej charity Darina Kukuľová-Kvetanová. Návštevníci si mohli kúpiť knihu v antikvariáte, vyskúšať repasovanie nábytku, ochutnať rôzne jedlá či spoznať organizácie, ktoré pod charitu spadajú.
Rozprávajúci dotykový rám. To je nová elektronická interaktívna pomôcka pre nevidiacich a slabozrakých, ktorá priblíži katedrálu svätého Martina v Bratislave a súsošie svätého Martina na koni. Rám s platňami je umiestnený v informačnom centre Martineum pri katedrále svätého Martina. Toto zariadenie podrobne porozpráva, čo znázorňujú špeciálne reliefne fotografie vytlačené na 3D tlačiarni, ktoré je možné vnímať hmatom spolu so sprievodným slovom. Vznik tejto pomôcky podporila aj europoslankyňa Miriam Lexman.
Inovatívne a moderné spôsoby, ktoré pomáhajú ľuďom so zdravotným znevýhodnením prekonávať rôzne prekážky, ma neprestávajú fascinovať. Ďakujem za toto dielo, aj za to, s akou citlivosťou Ildiko Guziková a Vladimír Maroš pristupovali k vyhotoveniu, v ktorom sú zapracované aj tie najmenšie detaily. Väčšina z nás, ktorí máme to šťastie, že sme v živote obdarení všetkými zmyslami na vnímanie vonkajšieho sveta, si ani neuvedomujeme možnosti, aké máme a o čo všetko sú naopak ľudia s rôznymi znevýhodneniami ukrátení. Verím, že sa nájdú aj ďalší zapálení ľudia, ktorých tento koncept osloví a dotykové rámy sa stanú prirodzenou súčasťou rôznych galérií, múzeí či kostolov. Byť obklopený krásou umenia si totiž zaslúži každý z nás.
Prvý rozprávajúci dotykový rám sa používa v Slovenskej národnej galérii v Bratislave. Predstavuje mariánsky obraz Madonna s anielmi z Popradu z roku 1484. Pomocou rozprávajúceho dotykového rámu môžu nevidiaci a slabozrakí v Bratislave spoznať aj budovu Reduty a koncertnú sieň Slovenskej filharmónie a užiť si koncert. Žiaci a študenti katolíckych škôl Košickej arcidiecézy dostali ocenenia za reprezentáciu a výborné výsledky v súťažiach či za mimoriadne štúdijné výsledky. Stretnutie sa začalo svetovou mšou v kostole Krista Kráľa v Košiciach a pokračovalo spoločenským posedením. Bol pritom aj Martin Ďurčo.
Svetú omšu pre študentov slúžil košický pomocný biskup Marek Forgáč. Z jeho rúk si prebrali žiaci aj ďakovné listy a drobnú pozornosť od zriadivateľa. Pri hovore biskup upriamil pozornosť na svetca, ktorého deň spomienky pripadol práve na deň oceňovania. Ide o svätého Alojza, patrona nebohého arcibiskupa Tkáča.
Je to aj patron mladých a študentov. Tak bez toho, že by sme to nejako úmyselne plánovali, nám to takto vyšlo a preto som zvýraznil vzor tohto svetca, aj keď žil v stredoveku, je to skoro 500 rokov, odkedy sa narodil a napriek tomu môže byť stále pre nás vzorom atraktívnym, predovšetkým v rozlišovaní povolania, v čistote a potom aj v pokore a skromnosti. Ja som zdôraznil to, že je potrebné ďakovať za každý úspech, za každé dobré dielo. Samozrejme, nerobíme to preto, aby sme tu chceli rozmnožovať svetskú slávu. Robíme to preto, aby sme našich žiakov, študentov povzbudili a aby ich to viedlo k ešte väčšej usilovnosti, pracovitosti a samozrejme aj pokore a skromnosti.
Žiaci katolíckych škôl dosahujú výborné výsledky a okrem dôrazu na výchovu nezaostávajú ani vo vzdelávacom procese. Potvrdil to aj Miroslav Jacko, riaditeľ arcidiecézneho školského úradu.
Dnes sme ocenili 54 žiakov a študentov z katolických základných a stredných škôl. Ocenenie navrhli ich riaditelia škôl za výborné študijné výsledky, za reprezentáciu katolických škôl v súťažiach, v okresných kolách olympiád, v krajských kolách, prípadne v celoslovenských súťažiach. Mnohí reprezentovali katolické školy aj za hranicami Slovenska.
V kauze Emanuely Orlandiovej sa objavili stopy hodné ďalšieho vyšetrovania. Hlavný vatikánsky prokurátor Alessandro Didi, ktorý vyšetruje prípad nezvestnej céry zamestnanca Vatikánu, to oznámil v deň 40. výročia jej zmiznutia. Dodal, že jeho úrad zhromaždil všetky dostupné dôkazy v prípade známom v médiách ako Vatican Girl. Vatikánska prokuratúra obnovila vyšetrovanie v januári, keď pápež František dal Alessandrovi Didimu maximálnu voľnosť.
Správy zo sveta.
Ukrajinské tajné služby dostali informácie, podľa ktorých Rusko zvažuje uskutočnenie teroristického útoku v záporožskej jadrovej elektrárni na juhu Ukrajiny. Vyhlásil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Kreml toto tvrdenie odmietol s tým, že ide o ďalšiu lož. Sumarizuje Ondrej Rosík.
Ruské jednotky okupujú areál záporožskej jadrovej elektrárne od začiatku marca minulého roku. Elektráreň sa viackrát stala terčom ostreľovania, z ktorého sa navzájom obviňovali Rusko a Ukrajina. Táto situácia opakovane vyvoláva obavy z jadrovej katastrofy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský teraz povedal, že tajné služby dostali informácie, podľa ktorých Rusko zvažuje uskutočnenie teroristického útoku v elektrárni. Vo svojom vyhlásení zverejnenom aj v aplikácii Telegram uviedol, že Ukrajina tieto informácie zdieľa so všetkými svojimi zahraničnými partnermi, štátmi i medzinárodnými organizáciami. Zelenský upozornil na to, že by šlo o teroristický čin s únikom radioaktívneho žiarenia, ktoré nepozná štátne hranice a koho zasiahne, závisí len od smeru vetra. Zdôraznil, že jadrové elektrárne nikdy a nikde nesmú byť terčom teroristického útoku. Hovorca ruského prezidenta Dmitri Peskov uviedol, že ide o ďalšiu lož. Pripomenul, že nedávno došlo ku kontaktom s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu. Rusko a agentúra podľa neho deklarovali záujem pokračovať v dialógu. Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu Rafael Grossi plánuje zajtra odcestovať do Ruska, kde bude rokovať o ukrajinskej jadrovej elektrárni v Záporoží. Grossi navštívil jadrovú elektráreň v záporožskej oblasti na juhu Ukrajiny minulý týždeň, aby sa oboznámil so situáciou po zničení Kachovskej priehrady. Situáciu v oblasti označil za vážnu, ale stabilnú.
Nemecký kancelár Olaf Scholz dnes podporil plány Európskej únie na vytvorenie nového systému udeľovania azylu na jej vonkajších hraniciach. Tie členské štáty predbežne schválili začiatkom júna. Podrobnosti o dohode pripája Iveta Kureková.
Žiadatelia o azyl, pochádzajúci z krajín, ktorý je miera schválených žiadostí o azyl nižšia ako 20%, majú byť podľa nového systému spracovávaní 12 týždňov mimo hraníc Európskej únie. Zároveň musia zostať v prísne kontrolovaných prijímacích zariadeniach, kým sa ich žiadosti preskúmajú. Tí, ktorí žiadosti o azyl budú zamietnuté, budú okamžite poslaní späť. Podľa nemeckého premiéra ide o historickú dohodu, pretože ukazuje, že EÚ môže prekonať rozdiely aj v tých najkontroverznejších otázkach. Nový systém podľa neho odbremení Nemecko, ktoré bolo hlavným cieľom nekontrolovanej migrácie v rámci šengenského priestoru. Olaf Scholz uznal, že Nemecko muselo urobiť kompromisy pri prijímaní prísnejších pravidiel v záujme jednoty a akcieschopnosti EÚ. Nemecká vláda v rámci vyjednávania o azylovej politike presadzovala postup, podľa ktorého by boli rodiny s deťmi oslobodené od nových pravidiel. V záujme kompromisu s ostatnými štátmi sa tejto požiadavky musela vzdať. Existujúci systém podľa nemeckého premiéra nefunguje a preto vyzval Európsky parlament, aby dohodu schválil pred voľbami, ktoré sa uskutočnia budúci rok. Je však otázne, v akej podobe sa napokon schváli, pretože ju europoslanci môžu ešte pred schválením pozmeniť.
Krátko zo sveta.
Dnes po 13. hodine vypršal predpokladaný čas, kedy sa posádke nezvesnej miniponorky Titan mali minúť zásoby kyslíka. Vyplýva to z výpočtov americkej pobrežnej stráže. Televízia Sky News však pripomína, že skutočná situácia na palube Titanu je aj naďalej neznáma. Do oblasti už priplávali aj špecializované záchranné lode z USA, Kanady a Francúzska. Výletná ponorka Titan sa stratila v nedeľu počas plavby k vraku parníka Titanic na severe Atlantické. Oceánu. Ukrajinské jednotky podnikli útok na most, ktorý spája Ruskom nezákonne anektovaný polostrov Krym s Chersonskou oblasťou na juhu Ukrajiny. Dnes to uviedol Moskvou dosadený šéf Chersonskej oblasti Vladimír Saldo. Naznačil, že Ukrajinci na most útočili strelami dlhého doletu Storm Shadow. Tieto strely Kyjevu v máji dodala Británia. Ukrajinský premiér Denis Šmihal dnes upozornil, že ukrajinská protiofenzíva proti ruským silám si vyžiada istý čas. O jej úspechu sa však vyjadril optimisticky. Kyjev v júni spustil protiofenzívu s cieľom získať naspäť územia okupované Ruskom. Neexistujú dôkazy, že organizačná základňa vlaňajšej sabotáže plynovodov Nord Stream v Baltskom mori sa nachádza na území Poľska. Dnes to vyhlásila poľská prokuratúra, čím odmietla špekulácie, že útočníci výbuchy plánovali z Poľska. Podľa prokuratúry tiež neexistujú priame dôkazy, že do sabotáže bola zapojená 15-metrová rekreačná jachta Andromeda. Britský minister obrany Ben Wallace nepredpokladá, že by sa mohol stať nástupcom Jensa Stoltenberga na poste generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie. Dodal, že v NATO existuje množstvo nevyriešených problémov. Spojené štáty podľa Wallisa chcú presvedčiť Stoltenberga, ktorý by mal odísť koncom septembra, aby zostal vo funkcii ešte rok. Maďarsko ruší cenové stropy na vybrané potraviny. Dôvodom je, že inflácia, pre ktorú sa cenové stropy zaviedli, v posledných mesiacoch klesá. Vláda premiéra Viktora Orbána vlani vo februári zmrazila ceny niektorých potravín, vrátane cukru, pšeničnej múky, slnečnicového oleja alebo kuracích prs. Na nemeckých železniciach hrozí časovo neobmedzený štrajk. Dôvodom je krach rozhovorov o vyšších mzdách medzi odbormi a podnikom Deutsche Bahn. Odborová organizácia rozhodla, že o proteste nechá rozhodnúť svojich členov.
Šport Rádia Lumen.
Chorvátsky futbalista Luka Modrič chce zostať v Reále Madrid aj v ďalšej sezóne a zároveň plánuje hrať v národnom tíme až do budúcoročných majstrovstiev Európy. Informoval o tom španielský denník AS. 37-ročný Modrič nechcel po nedeľnejšej prehre Chorvátska vo finále Ligy národov prezradiť, či bude pokračovať v reprezentácii. Jeho tím podľahol v Rotterdame Španielsku 4-5 v 11-kovom rozstrele. Argentínsky futbalista Angel Di Maria je blízko návratu do Benfiky. Podľa zahraničných médií je dohoda oboch strán hotovou vecou a portugalský klub by mal o novej akvizícii informovať zajtra. Vedenie Benfiky sa s 35-ročným majstrom sveta z nedávnych majstrovstiev sveta v Katare dohodlo na ročnej zmluve s opciou. Hokejisti Hershey Bears získali 12. krát v histórii Calderov pohár. Vo finále play-off zámorskej AHL zvíťazili nad ligovým nováčikom Koušela Wally Firebirds 4-3 na zápasy. V rozhodujúcom 7. dueli triumfovali na ľade Firebirds 3-2 po predĺžení. Hokejista Dalibor Dvorský podpísal dvojročný kontrakt so švédskym klubom IK Oskarshamn. Stalo sa tak týždeň pred draftom NHL, v ktorom viacerí hokejoví odborníci a preddraftové rebríčky favorizujú Dvorského do prvej desiatky. Najlepšie slovanské výsledky včerajšieho programu atletických súťaží na európskych hrách dosiahli Gabriela Gajanová, ktorá v behu na 800 metrov finišovala na tretej pozícii za minútu 59 stotín a Matej Baluch tiež tretí na 400 metrov prekážky v osobnom rekorde 49,56 stotín sekundy. Okrem nich potiahli Slovákov aj Stanislava Škvareková, Daniela Ledecká, Marcel Lomnický a ženská štafeta na 4x 100 metrov. Slováci sú po dvoch dňoch v súťaži družstiev spomedzi 16 kolektívov na 8. mieste. Správna rada Fondu na podporu športu schválila v rámci športovej infraštruktúry národného významu príspevok na modernizáciu Národného biatlového centra Osrblie vo výške viac ako 615 tisíc eur. Centrum bude v auguste hostiť majstrovstvá sveta v letnom biatlone a v januári 2024 zimnú edíciu Európskeho šampionátu. Na účely medzinárodných športových podujatí je nevyhnutná modernizácia areálu, ktorá by mala pozostávať z obstarania nových servisných buniek, slúžiacich jednotlivým reprezentáciám. Slovenský dvojkajak v zložení Erik Vlček a Koš Gačal obsadil v A-finále na 500 metrov na európskych hrách v Poľsku 8. miesto. Za víťazným ukrajinským tandemom Kuchárik Trunov zaostal o viac ako 2,5 sekundy. Už postup do bojovo medaily v olympijskej disciplíne bol však pre slovenskú K2 úspechom. Slovenský reprezentant v športovej streľbe Juraj Tužinský nepostúpil do finále vzduchovej pištole 10 metrov na európskych hrách v Poľsku. V kvalifikácii obsadil 32. miesto nástrelom 568 bodov. Na postupovú osmičku mu ich chýbalo 10.
Počasie.
Vysoké teploty budú pokračovať aj zajtra. Podľa Petra Jurčoviča pribudne aj búrok.
Už prichádza oblačnosť, čiže rátame s tým, že v priebehu zajtrajšieho dňa v noci možno ešte bude tak poloblačno až oblačno. Aj tak ako dnes aj ráno ojedinele by mohla byť aj hmla, ale tak toho veľa nebude, to nie je také podstatné. Ale potom v priebehu dňa, v piatok, už bude postupne od západu veľká oblačnosť. Postupne na mnohých miestach sa budú vyskytovať zrážky, aj búrkové, aj intenzívne búrky. Pomerne rýchlo by to malo prechádzať smerom na východ, takže zrážok bude viac asi na strednom a východnom Slovensku. No ešte stále 33-34, ale tentokrát by to už malo byť viac teda na východe, lebo západ už bude mať viac menej tú frontálnu oblačnosť a vietor sa bude meniť na severozápadný, čiže už to nebude teplý južný, ale severozápadný, preto už ani to počasie nebude také extrémne v rámci západnej časti Slovenska, na východe ešte áno.
Štvrtkové večery na Rádiu Lumen patria milovníkom histórie. Andrea Čelková vám dnes priblíži pozoruhodné dejiny územia Krupiny. Relácia História a my sa začína o 20. hodine. Zo spravodajského štúdia vám príjemné počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.